Хобіт або туди і звідти, розділ 6, з вогню та в полум'я. Більбо втік від гоблінів, але не знав, куди потрапив. Він загубив каптур, плащ, їжу, поні, гудзики та друзів. Він усе брів і брів, доки сонце почало хилитися на захід за гори. Їхні тіні впали на стежку перед Більбо, і він озирнувся назад. Тоді подивився вперед і побачив перед собою самі лише кряжі та схили, що спускалися в долину. А ще з... що подекуди проглядали поміж деревами. «Матінко моя!» – вигукнув він. «Здається, я дістався простісінько на інший бік місця гір. А куди ж поділися ганфорти гноми? Я лише сподіваюся заради всього святого, що вони не залишилися під владою гоблінів». Він перебрався через маленький видалинок і побрів далі схилом донизу. Але весь час у його душі зростала дуже незручна думка. Він міркував, чи не слід йому тепер, коли він має чарівний перстень, повернутися до страшних тунелів і пошукати своїх друзів. Він саме вирішив, що це його обов'язок, що він мусить повернутися назад, і почувався через це страшенно нещасним, коли почув якісь голоси. Він зупинився і прислухався. Голоси не були схожі на гоблінські, тож він обережно підкрався ближче. Більбо ступав кам'янистою стежкою, що, звиваючись, збігала вниз, ліворуч була прямовизна скеля, праворуч схил, а нижче – видолинки, і порослі кущами та невисокими деревами. В одному видолинку попід кущами хтось розмовляв. Він підкрався ще ближче і раптом побачив голови в шарлатному каптурі, що визирали з-поміж двох великих каменюк. То Балін стояв на чатах. Більбо був готовий заплескати в долоні і закричати від радощів, але він цього не зробив. Він усе ще мав на пальці перстень, боячись зустрітися з чимось несподіваним і неприємним, і побачив, що Балін дивиться просто на нього, але не помічає його. «Я зроблю їм сюрприз», – подумав Більбо і заповз у кущі на краю видолинка. Ганфальд сперечався з гномами. Вони обговорювали все, що трапилося з ними в тунелях, і обмірковували, що їм тепер робити. Гноми не були задоволені, а Ганфальд сказав, що неможливо продовжувати подорож, покинути пана Торбена в лапах у гоблінів, навіть не спробувавши з'ясувати, живий він чи мертвий, і не доклавши зусиль, аби визволити його. «Зрештою, він мій друг», – сказав чарівник, – «і непоганий хлопчина. Я почуваюся відповідальним за нього. Я здаюся на милість неба, що ми не втратили його назавжди». Гноми обурювалися, навіщо взагалі було брати його в дорогу, чому він не пристав до них своїх друзів і не йшов із ними разом, і чому чарівник не обрав когось тямущого. Досі він від нього було більше клопоту, ніж користі, казав один. Якщо нам доведеться тепер повернутися у ті бридкі тунелі, щоб шукати його, та хай йому морока, ось що я скажу. Ганфальд розгнівався. Я взяв його з дорогу, а я не беру з собою непотребу. Якщо ви допомагаєте мені шукати його, або я йду геть і залишаю вас тут. Виплутуватися, як самі знаєте. Якщо ми тільки знайдемо його, ви ще подякуєте мені. Чому ж ти випустив його і вирішив утікати, Дорі? І ви випустили б його, відповів Дорі, якби гоблін зненацька схопив вас у темряві ззаду за гомілку, підставив вам ніжку і кнопнув під зад. «Чому ж ти не підібрав його?» «О, сили небесні, ви ще питаєте?» Гобліни билися, кусались у темряві, всі попадали на копу і товкли один одного. «Ви мало не затнули мені голову вашим гламдрінгом, а Торін штрикав туди-сюди окрістом. Раптом ви встругнули один із ваших сліпучих спалахів, і ми побачили, як гобліни з вереском дриманули назад. Ви закричали, усі за мною, всі мали бігти за вами, тобто ми не думали, що всі. Як ви самі чудово знаєте, перераховувати тоді не було часу, доки ми не прорвалися повз прибрамну варту, проскочили нижні двері і аби як скотилися сюди. Ось ми і тут, без зломщика, хаємо всячина. А ось і зломщик, вигукнув Біліво, випустивши насередину і знявши перстень. Матінко моя, як вони підскочили! А потім закричала від несподіванки та захвату. Ганфальд був вражений так само, як і решта, але, мабуть, більш задоволений. Він покликав Баліна і вислав йому все, що думає про дозірців, котрі пропускають сторонніх, не попередивши товаришів. Безперечно, після цього випадку репутація Більбо в очах гномів неба як зросла. Якщо вони ще мали сумніви, чи справді він першокласний зломщик, як запевняв Ганфальд, то тепер уже не сумнівалися. Балін був спантеличений найбільше, але всі вихваляли дуже спритний маневр. Більбо і сам був такий потішений їхньою похвалою, що лише підсміювався подумки і нічого не казав про перстень. А коли вони розпитували, як йому це вдалося, відповідав: «О, просто підкрався, ви знаєте, я дуже тихо та обережно». Що ж, досі навіть ми ще не здавалося тихо та обережно прошмигнути в мене під носом, сказав Балін. І я знімаю перед тобою каптур, що він зробив. Балін, до ваших послуг, промовив він. Пан Торбрун, ваш відданий слуга, сказав Більбо. Потім їм захотілося дізнатися про його пригоди після того, як вони його загубили, і він усівся до долі та все їм розповів, за винятком того, як знайшов перстень. Не зараз, подумав він. Особливо вони зацікавилися змаганням загадок і жахнулося сповнення відчуття, коли він описав голема. І тоді я не зміг вигадати жодного іншого питання, сидячи поруч нього, закінчив Більбо. Тож я спитав, що у мене в кишені? А він не зміг відгадати з трьох спроб. Я сказав, як щодо твоєї обіцянки, покажи мені вихід. Але він хотів убити мене, я кинувся бігти, перечепився, упав, а він мене не помітив в темряві. Тоді я пішов за ним на голос, бо він розмовляв саме з собою. Він думав, що я без нього знаю шлях на гору, тож попрямував туди. А тоді сів при вході і не міг пробратися повз нього. Тож я перестрибнув через голома і кинувся навтьоки. «А як щодо вартових?» – запитали гноми. «Хіба їх не було?» «Отак, були ще чимало, але я вивернувся. Я застряг у дверях, які були ледь прочинені, і погубив мало не всі гудзики», – сказав він сумно, поглянувши на свій подертий одяг. «Але я щасливо протиснувся крізь щілину в дверях, і ось я тут». Гноми подивилися на нього ще й з більшою повагою, коли він розповів про те, як перестрибнув через голема, вивернувся від варти і протиснувся крізь двері. Розповів так, ніби це було особливо складно, а не особливо страшно. «А що я вам казав?» – засміявся Ганфальд. «Що в пані Торбені закладено набагато більше, ніж ви здогадуєтесь?» При цьому він якось дивно подивився на Більбо з-під кошлатих брів, і у хобіта промайнула підозра, що Ганфальд здогадався про те, що він припустив у своїй розповіді. Більбо й самого виникли деякі питання, бо якщо Ганфальд ще не пояснив усе гномам, то він Більбо цього не чув. Йому кортіло дізнатись, як чарівник знову прийшов їм на допомогу і де всі вони були дотепер. Правду кажучи, чарівник ніколи не проминав нагоди вкотре показати свою премудрість, тож тепер він розповів Більбо, що він і Елронд чудово знали про злих гоблінів, котрі живуть у цій частині гір. Але головна гоблінська брама раніше виходила на зручніше другої, і вони часто ловили мандрівників, котрі зупинялися біля брами на ночівлю. Очевидно, люди перестали ходити тим шляхом, і гоблінам довелося прорити інший вхід. У кінці стежкою, яку обрали гноми. Це трапилося зовсім нещодавно, бо досі ця стежка вважалася цілком безпечною. Побачимо, чи не вдасться мені запросити більш-менш пристойного велетня, щоб завалити вхід камнями, сказав Ганфольд. Інакше незабаром взагалі не можна буде перейти через гори. Щойно Ганфольд почув був крик Більбо, він уже збагнув, що трапилося. Спалахом своєї патериці він повбивав гоблінів, котрі напали на нього, і прослизнув крізь щілину в останній момент перед тим, як вона з виляском зімкнулася. Він йшов на зерці за поганичами та полоненими аж до великої зали. А там сів в темному куточку і сотворив найсильніші чари, які лише був здатен. «То була дуже делікатна робота», – сказав він. «Усе висіло на волосинці». «Та, звісно, Ганфольд був блискуче вишколений». У чаклуванні за допомогою вогню і світла. Навіть хобіт, якщо пригадуєте, не міг забути чарівних феєрверків на літневих вечірках у старого тука. Решту ви вже знаєте за винятком того, що Ганфольд знав про існування. Задніх дверей, як гобліни називали нижню браму, де Більбо загубив Гудзики. Властиво, ті двері були відомі всім, обізнаним цією частиною гір. І тому чарівник, тримаючись найглухіших тунелів, постійно час вів гномів у правильному напрямі. Вони зробили браму багато століть тому, продовжував він, власне, випадок утечі почасти, як на вихід, на той бік гір, у землі, куди вони й досі навідуються вночі, і кої там багато лиха. Вони постійно стережуть її, і нікому поки що не вдавалося завалити її камінням. А тепер вони стерегтимуть її двічі пильніше, розсміявся Ганфольд. Усі теж розсміялися. Зрештою, хоч вони і знали... Зазнали великих врат, але при цьому вбили верховного гобліна, а також багатьох його вояків. А самі всі до одного втекли, тож можна сказати, що тепер усе складалося для них як найкраще. Проте чарівник повернув їх до реальності. «Що ж, ми трохи відпочили, а тепер мусимо рушати далі», – сказав він. «Вночі за нами в наздогін вирушать сотні гоблінів, а тіні вже подовжилися. Вони можуть винюхати наші сліди через багато годин після того, як ми пройдемо. Перед сумерком нам треба відійти на декілька миль. Якщо небо не захмариться, буде видно серпик місяця, і це нам на руку». А не те, щоб гобліни надто боялися місяця, але він хоч трохи освітить нам путь. От так, промовив він у відповідь на нові питання гобіта. У гоблінських тунелях ти втратив відчуття часу? Сьогодні вівторок, а в полон ми потрапили в понеділок уночі або ж у вівторок уранці. Ми здолали багато миль під землею, пройшли крізь самісіньке серце гір і тепер опинилися на іншому боці. Тобто, неабияк зрізали шлях, але ми вийшли не там, де планували. Набагато північніше, і тепер попереду не вельми привітний край. І ми все ще досить високо в горах. Уперед! Я страшенно зголоднів, простогнав Більбо, який раптом усвідомив, що нічого не їв до передвчорашнього вечора. Лише не подумається, що це значить для хобіта. Тепер, коли збудження минуло, він відчув, що його шлунок геть порожній, а ноги тремтять. «Нічим не можу допомогти», – сказав Ганфольд. «Якщо ти тільки не хочеш повернутися назад, чим не попросити гоблінів віддати тобі твого поні та припаси?» «Ні, красно, дякую!» – скрикнув Більбо. «Що ж, гаразд, тоді нам треба тугіше затягти пояси і чвалати далі, інакше нас приготують з нас приготують вечерю набагато гірше, ніж... А це набагато гірше, ніж повечеряти самим. Дорогою Більбо зиркав на всі боки в пошуках чогось істинного. Та ожина ще тільки цвіла, і звісно ж не було горіхів, ані навіть ягід глоду. Він пожував щаблю, напився води з маленького гірського струмочка, що перетинув стежину, і з'їв три сунички, які знайшов на його бережку, але цього було замало. Вони йшли і йшли, стежка раніше ледве помітна, а тепер зовсім зникла. Кущі, висока трава поміж валунами, латки общіпані округликами дерну, чербець і шавлія, майоран і скельна шипшина – все це зникло, і вони опинилися на вершечку широкого крутого схилу, всіяного камінням, рештками гірського обвалу. Коли вони почали спускатися донизу, під їхніми ногами стали осипатися дрібні камінці та рінь. Потім вниз заторохтіли більші ламки скель, тягнучи за собою каміння нижче по схилу, а потім із гуркотом зрушали з місця і загубили великі брили, підіймаючи стовпи пилу. Невдовзі весь схил лише вище та нижче від них, здавалося, заворушився, і їх усіх гамузом понесло вниз у страшні веремії битого каміння, де котилося, торохтіло та грюкало. Їх врятували дерева. Сув приволік мандрівників до жменьких сосон, які росли на кручі, що спадала просто в дрімучі долинні ліси. Хтось зачепився за стовбур і видрапався на ніжні гілки. Ще хтось, як от маленький хобіт, заповз за дерево, щоб захиститися від шаленої атаки скель. Незабаром небезпека минула, сув припинився, і було чути лише слабке гуркотіння, коли найбільше зі зрушених каменів перекочувалися і підстрибували серед папороді і соснового коріння далеко внизу. «Що ж, це трохи просунуло нас вперед», – промовив Ганфальд, – «і навіть гоблінам, котрі вистежить нас, буде нелегко безшумно спуститися вниз». «Так, так», – пробурчав Бомбур, – «але їм буде нескладно скидати каміння нам на голову». Гноми та Більбо почувалися геть нещасними і лише потирали синці й подряпини. «Дурниці, зараз нам треба звернути в бік від осипу, поспішаємо, погляньте в небо». Сонце давно зайшло на гори. Навколо вже згустилися тіні, хоча крізь гілля дерев удалені та понад чорними верхівками тих, що росли нижче, це було видно сутінкове світло на дальніх рівнинах. Тепер усі намагалися якомога швидше шкандибати серед соснового бору похилою стежкою, що вела їх просто на південь. Часом вони продиралися крізь величезні зарості папороті, чиє широкі листя накривало хобіта з головою. Часом тихесенько ступали по хвойному килимку. І невпевно лісовий морок густішав і густішав, лісова тиша глибшала і глибшала. Того вечора не було ані найменшого вітерця, який міг би приністи до лісу подих моря. «Довго нам ще йти?» – спитав Більбо, коли стало так темно, що він вже бачив тільки торінову бороду, яка колихалася праворуч, і так тихо, що дихання гномів здавалося йому гучним шумом. «У мене всі пальці болять на ногах у синцях, ноги болять, а живіт теліпається, як порожня торба». «Ще трохи», – відповів Ганфальд. Здавалося, минула ціла вічність, аж раптом вони вийшли на галявину. Місяць уже зійшов і світив просто над нею, хоча нічого поганого вони не помітили. Зненацька звідкилясь знизу долинуло виття, довге моторошне виття. У відповідь хтось завив десь праворуч набагато ближче до них, потім іще раз ліворуч теж не дуже далеко. То вовки вили на місяць, вовки збирались у зграю. Поблизу нори пана Торбина вовки не водились, але цей звик був йому відомий. Вовче виття досить часто описували в казках, а один із його старших кузенів по Туківській лінії, котрий був великим мандрівником, не раз вив по-вовчому, щоб його налякати. Але почути вовків у лісі під місяцем – це було для Більбо вже занадто. Навіть чарівні персні не дуже захищають від вовків, особливо від злих срай, які живуть біля гір, де кишать гобліни за межею дикої країни, узграниччі всього незнаного. Нюх у цих вовків іще тонший, аніж у гоблінів, і їм не треба бачити свою жертву, щоб попіймати її. «Що ж робити? Що ж робити?» – бідкався Більбо. «З лап гоблінів вовкам у зуби!» – раптом зронив він, і це стало прислів'ям. Хоча сьогодні ми кажемо в подібних прикрих ситуаціях із вогню та в полум'я. «На дерева, хутко!» – закричав Ганфельд, і вони кинулися до дерев на краю галявини, вибираючи ті, чиї гілки росли досить низько або ж були такі гнучкі, що їх можна було нахилити. Як ви здогадуєтесь, вони миттю познаходили такі дерева і повидиралися на них так високо, як тільки могли. Ви б посміялися з безпечної відстані, якби побачили, як гноми з обвислими бородами сидять на деревах, ніби статечні дідогани, котрі з'їхали з глузду і граються у хлопчиків. Філі та Кілі влаштувалися на вершечку високої мордини, що нагадувала велетенську різдвяну ялинку. Дорі, Норі, Орі, Оїн і Глоїн розташувалися зручніше на креслатій сосні, гілки якої стирчали на всі біч через рівні проміжки, ніби шпинці колеса. Біфор, Бофор, Бомбор і Торін сиділи на іншій сосні. Двалін і Балін видерлися на високу струнку ялинку з рідкими гілками і намагалися вмоститися їх на її кучерявому вершечку. Ганфальд, який був набагато вищий за інших, знайшов дерево, яке ніхто з них не зміг би залізти. Величезну сосну, що росла на самому краю галявини. Він новий заховався за гіллям. Лишень було видно його, як його очі поблискують у місячному сяйві, коли він звідти визирав. А Більбо, він не міг видріпатися на жодне дерево, і лише метався від стовбура до стовбура, мов зацькований хортами кролик, який загубив свою нірку. «Ти знову покинув зломщика на призволяще», звернувся Норі до Дорі, поглянувши вниз. «Я не можу постійно носити зломщиків у себе на спині», – відповів Дорі. «То по тунелях, то по деревах. То я, по-твоєму, носій? Носій? Його з'їдять, якщо ми не втрутимось», – озвався Торін. Або виття тепер чулося звідусилю все ближче і ближче. «Дорі!» – покликав він, бо Дорі сидів найнижче і на найзручнішому і дереві. «Швиденько подай панові Торбину руку». Дорі був справді шляхетний гном, незважаючи на те, щоб постійно бурчав. Бідолашний Більбо не міг дотягнутися до його долоні навіть тоді, коли той спустився на найнижчу гілку, як найдалі простягнув руку. Тож Дорі тоді просто зліз із дерева і допоміг Більбо видряпатися собі на спину. І саме цієї миті вовки, виючи рисю, вибігли на галявину. Зненацька в наших мандрівників уп'ялися сотні вовчих очей. Однак Дорі не кинув Більбо. Він почекав, доки хобіт перебереться з його плечей на гілку, а потім сам заплигнув на дерево. І дуже вчасно. Вовк хапнув його за плащ, коли він підтягувався на руках і мало його не стягнув. Через хвилину вже ціла зграя дзявкотіла круг дерева і стрибала на стовбур, світячи очима і звісивши на бік язики. Але навіть дикі варги, бо так звалися злі вовки дикого краю, не вміють лазити по деревах. На деякий час мандрівники опинилися у безпеці. На щастя, погода була тепла і безвітряна. Довго сидіти на деревах не дуже зручно за будь-яких обставин, але на холодному вітрі в оточенні вовків, які чигають на тебе внизу, це перетворюється на цілковиту халепу. Напевно, ця облямована деревами галявина була місцем вовчих збіговищ. Вовків прибувало все більше і більше. Вони залишили вартових під деревом, на якому сиділи Дорі та Більбо, а потім, принюхуючись, обнишпорили все довкола, доки не виявили за запахом усі дерева, на яких хтось був. До цих дерев вони теж приставили варту, а решта вовків, здавалося, їх було кількасот, розбрелась і посідала на галявині великим колом. Усередині ж цього кола сівся великий сірий вовчисько. Він звернувся до них моторошною мовою. Ганфельд розумів її. Більбо ні, але звучала вона для нього страхітливо, ніби йшлося тільки про всілякі звірства і паскудства. Зрештою, так воно і було. Час від часу варги хором відповідали своєму сірому вожакові, і від їхнього моторошного гвалту хобіт мало не падав із сосни. «Я розповім вам, що почув Ганфальд і чого не зрозумів Більбо. Варги та гобліни часто допомагають одні одним у лихих справах. Гобліни зазвичай не ризикують далеко відходити від своїх гір, хіба що тоді, коли їх звідти витісняють, і їм треба шукати нової домівки, або коли вони вирушають на війну. Радію, що цього вже давно не траплялось. Але за тих давніх часів вони не раз влаштовували набіги, здебільшого заради їжі та рабів, котрі б на них працювали. Тоді вони часто зверталися по допомогу варгів і ділилися з ними награбованим. Часом гобліни їздили на вовках верхи, як людина на конях. А зараз склалося враження, що саме цієї ночі готується великий гоблінський набіг. Варги прийшли зустріти гоблінів, а ті запізнювалися. Причиною, без сумніву, була смерть верховного гобліна і весь той переполох, що його викликали гноми Більбо та чарівник, котрого гобліни, можливо, досі вистежували. Майк.